VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกเทศมนตรีนครเบลติมอร์ยกเลิกการจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานขณะเดียวกันมีผู้ประท้วงการใช้ความรุนแรงของตำรวจไปชุมนุมกันที่หน้าศาลากลางของเมืองคนอีก4คนได้รับการช่วยเหลือจากใต้ซากสลักหักพังหลังแผ่นดินไหวในเนปาลในจำนวนนี้มีผู้ชายอายุ101ปีรวมอยู่ด้วยและ Human Rights Watch กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียต่อต้านกบฏฮูติสในเยเมนนั้นมีการใช้คลัสเตอร์บอมด้วยนั่นเป็นข่าวในวันนี้นะคะเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปรับคณะผู้บริหารและทายาทของซาอุดิอาระเบียตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้ผักที่ดีและอร่อยนั้นจะต้องทำยังไงกันบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะนายกเทศมนตรีนครเบลติมอร์สเตฟานีรอลลิงส์เบลกได้ประกาศยุติการใช้การจำกัดนะคะการใช้มาตรการจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกกันว่าเคอร์ฟิวในขณะที่ผู้ประท้วงไปชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจที่หน้าศาลากลางนครเบลติมอร์ในสัปดาห์ที่แล้วมีการจลาจลเกิดขึ้นในเบลติมอร์หลังการทำพิธีศพของนายเฟรดดี้เกรชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายกเทศมนตรีของนครเบลติมอร์กล่าวว่าเธอไม่ต้องการกำหนดมาตรการเคอร์ฟิวใช้ยาวนานเกินกว่าจำเป็นโดยจุดมุ่งหมายของเธอในการนำเคอร์ฟิวมาใช้ก็เพื่อที่จะรับประกันความสงบความปลอดภัยสุขภาพและสวัสดิการของชาวเบลติมอร์American Civil Liberties Union ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยพิทักษ์สิทธิพลเมืองและเป็นองค์กรเอกชนนะคะและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะเจ้าของร้านอาหารไม่พอใจและตำหนิการนำเคอร์ฟิวมาใช้ไม่นานนักหลังจากที่นายกเทศมนตรีของเบลติมอร์ประกาศยุติการใช้เคอร์ฟิวผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์นายแลรี่โฮเกนกล่าวว่าทหารและตำรวจประมาณ 4,000 คนที่เข้ามาช่วยงานจากรัฐอื่นๆนั้นได้เริ่มเดินทางออกจากเบลติมอร์ผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์กล่าวต่อไปว่าภาวะฉุกเฉินในเบลติมอร์นั้นจะไม่สิ้นสุดจนกว่าทหารที่เข้าไปให้การช่วยเหลือจะเดินทางออกจากนครเบลติมอร์นะคะในวันอาทิตย์ช้อปปิ้งมอลล์ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นบริเวณช้อปปิ้งมอลล์ที่ถูกลักขโมยในขณะเกิดการจลาจลเมื่อคืนวันจันทร์นั้นกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะทำให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีโอกาสได้ไปจับจ่ายใช้สอยของที่ตลาดและห้างสรรพสินค้าเกี่ยวกับเบลติมอร์ในอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำนักงานอัยการของรัฐแมริแลนด์ได้ตั้งข้อหาต่อตำรวจทั้ง6คนที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวนายเฟรดดี้เกรย์โดยทางการสำนักงานอัยการได้ตั้งข้อกล่าวหามีตั้งแต่การฆ่าคนโดยไม่เจตนาไปจนกระทั่งถึงฆาตกรรมในจำนวนตำรวจ6คนนั้น3คนเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกานะคะอัยการของรัฐเบลติมอร์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายเฟรดดี้เกรย์โดยไม่มีเหตุผลสมควรและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อนายเฟรดดี้เกรย์ร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์สหภาพตำรวจกล่าวว่าจะให้การต่อสู้การตั้งข้อกล่าวหาเหล่านั้นในนามของตำรวจทั้ง6คนค่ะไปกันที่เนปาล นะคะมีคนได้รับความช่วยเหลือมาจากซากสลักหักพังอีก4คนหลายวันนะคะ8วัน หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในเนปาลในจำนวน4คนที่รอดชีวิตมานั้นและได้รับความช่วยเหลือนั้นเป็นชายอายุ101ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเนปาลกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าชายอายุ101ปีนี้ถูกพบในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงกาฐมันดูนครหลวงของเนปาลห่างไปประมาณ80กิโลเมตรนะคะก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยรายงานว่าได้ช่วยผู้รอดชีวิตมาได้อีก3คนจากซากสลักหักพังในอำเภอห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงกาฐมันดูแต่เจ้าหน้าที่ของเนปาลกล่าวว่าเป็นเวลา8วันแล้วที่เกิดแผ่นดินไหวและความหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตมาอีกนั้นดูจะล่มสลายไปอย่างรวดเร็วและว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าจำนวนที่นับไว้ในขณะนี้คือมากกว่า 7,000 คนยังมีผู้คนหายไปอีกหลายพันคนนะคะในจำนวนนั้นเป็นชาวยุโรปที่เดินทางไปเที่ยวเนปาลอีกราว 1,000 คนค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะองค์การ Human Rights Watch แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่แสดงให้เห็นว่าแนวร่วมที่ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกบฏฮูตี้ในประเทศเยเมนนั้นได้นำคลัสเตอร์บอมที่สหรัฐส่งมอบให้และเป็นอาวุธที่ถูกห้ามใช้แต่ซาอุดิอาระเบียหรือการโจมตีของซาอุดิอาระเบียและแนวร่วมในเยเมนนั้นมีการใช้ระเบิดดังกล่าวระเบิดที่ว่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ระเบิดกลางอากาศและแพร่ระเบิดลูกเล็กๆที่บรรจุอยู่ในตัวระเบิดใหญ่ไปทั่วบริเวณที่กว้างขวางซึ่งจะเป็นอันตรายกับพลเรือนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระเบิดเล็กตกลงไปสู่พื้นดินและไม่ระเบิดขึ้นมาเด็กมักจะเข้าใจว่าระเบิดที่ไม่ระเบิดนั้นเป็นของเล่นนะคะกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้กล่าวว่าได้มีภาพวิดีโอและภาพถ่ายของระเบิดคลัสเตอร์บอมใช้ต่อกบฏฮูตี้ในเมืองซาอาดาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมน Human Rights Watch กล่าวว่ายังไม่มีข้อมูลว่ามีการบาดเจ็บเสียชีวิตจากระเบิดแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุธของ Human Rights Watch กล่าวว่าไม่ควรจะมีการนำอาวุธที่ว่านี้มาใช้ไม่ว่าจะในสภาพการใดๆซาอุดิอาระเบียและสมาชิกของแนวร่วมรวมทั้งผู้จัดหาระเบิดนี้ให้คือสหรัฐนั้นกำลังท้าทายมาตรฐานโลกที่บอกปฏิเสธลักษณะอาวุธแบบนี้เพราะมีภัยอันตรายเป็นระยะยาวต่อพลเรือนทางการทหารซาอุดิอาระเบียปฏิเสธนะคะว่าได้นำคลัสเตอร์บอมไปใช้ในการโจมตีในประเทศเยเมนส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับสำนักข่าวฝรั่งเศสว่าสหรัฐกำหนดให้ผู้ที่รับมอบการส่งออกระเบิดคลัสเตอร์บอมของสหรัฐไปนั้นให้พันธกรณีว่าจะไม่นำอาวุธดังกล่าวไปใช้ในบริเวณที่มีพลเรือนพำนักอาศัยอยู่และว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ต้องการเห็นพลเรือนในเยเมนเสียชีวิตและกำลังพิจารณารายงานของ Human Rights Watch อย่างพิถีพิถันมีข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระดับโลกเมื่อปีค.ศ. 2008ที่ประกาศห้ามการใช้คลัสเตอร์บอมแต่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐและเยเมนมิได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียเมื่อไม่นานมานี้ซาอุดิอาระเบียได้ปรับคณะผู้บริหารประเทศและได้ปลดมกุฎราชกุมารพร้อมแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ผลจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กษัตริย์พระองค์ใหม่อาจจะนำมาซึ่งแนวทางด้านนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่มีพลวัตมากขึ้นเนื่องจากตำแหน่งสำคัญตกเป็นของคนรุ่นใหม่ในขณะที่กษัตริย์ซาอุมันทรงพระชนมายุใกล้80พรรษานะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของ Voice of America มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
กับเสียงเครื่องบินที่นำผู้นำประเทศอาหรับเดินทางมากรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเตรียมตัวก่อนการประชุมสุดยอดในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่กษัตริย์ซัลมันทรงปลดมกุฎราชกุมารที่เป็นน้องชายต่างพระมารดาและตั้งหลานชายขึ้นมารับตำแหน่งแทนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเจ้าชายไฟซาวัย75ปีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทำหน้าที่มายาวนานหลายสิบปีและขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกนักวิเคราะห์เซียวดอร์คาราสิกจาก Gulf State Analytics กล่าวว่าดูเหมือนว่ากระบวนการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของซาอุดิอาระเบียนั้นจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว
The new Saudi leadership as it begins to riseTo the throne and makes policy.
ก็กล่าวว่าผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่มีพลวัตมากกว่าชุดก่อนกล่าวคือกล้าพูดกล้าทำต่างจากเดิมซึ่งนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียนั้นถูกตัดสินใจแบบเงียบๆผ่านช่องทางพิเศษหลังเวทีเขาบอกว่าผู้นำรุ่นใหม่นั้นอาจจะมีแนวโน้มที่เดาใจง่ายกว่านะครับผู้ที่รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่เจ้าชายนายเยฟวัย55พรรษาเป็นที่รู้จักจากท่าทีที่แข็งกร้าวในการปราบปรามกลุ่มอัลเคดะขณะที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในประเทศและผู้ที่ถัดมาจากพระองค์ในสายการสืบสันตติวงศ์คือรัฐมนตรีกลาโหมที่อายุไม่ถึง40ปีซึ่งสร้างผลงานการโจมตีกบฏฮูตี้ในเยเมนส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่อเดลอัลจูเบียเขาเป็นเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐ
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable or was unthinkable
นักวิเคราะห์คาราสิกกล่าวว่าผลงานของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่จากตำแหน่งในอดีตคือการโจมตีเยเมนซึ่งหลายคนไม่คาดคิดว่าจะทำได้เพราะเป็นการยากที่จะเห็นซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำกลุ่มประเทศพันธมิตรในการโจมตีอีกประเทศหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านจะเป็นปัจจัยเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของประเทศขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและโลกตะวันตกดูเหมือนว่าจะลดความคุกรุ่นลงเพราะมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันที่เห็นความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการตกลงส่วนอิทธิพลของอิหร่านด้านการทหารและเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นแม้ว่าคงจะไม่เห็นการสู้รบแบบเต็มรูปแบบระหว่างอิหร่านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมชีอะกับซาอุดิอาระเบียผู้นำฝ่ายซุนนีแต่หลายคนเห็นว่าสงครามในเยเมนระหว่างกบฏฮูติที่มีอิหร่านหนุนหลังกับกองกำลังพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นเหมือนสงครามตัวแทนไปแล้วในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดซารีฟบอกไม่นานนี้นะครับว่าอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ดีต่อกันและปฏิเสธว่าต่างฝ่ายต่างเห็นกันเป็นภัยคุกคาม
We don't see our threat, our interest in the region to be mutually exclusive. This is our perception. I certainly hope
รัฐมนตรีซารีฟบอกว่าอันที่จริงแล้วทั้งสองประเทศนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาเสริมว่าตนนั้นหวังว่าซาอุดิอาระเบียจะเห็นเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะทำให้ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเป็นคู่เต้นรำบนเวทีโลกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันทูตอับดุลลาอัลอัชชาวประจำประเทศอียิปต์กล่าวว่าหากมีความไม่ลงรอยกันมากขึ้นระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียอาจจะเกิดการลุกฮือของชาวชีอะในซาอุดิอาระเบียได้
The more Saudi Arabia is challenging Iran, the more the danger of the Shiites and further competition in themselves, especially if they are discriminated.
ครับและมีนักวิเคราะห์ที่กล่าวได้ว่าสงครามสองด้านที่ซาอุดิอาระเบียกำลังมีคือกับกลุ่มฮูติในเยเมนและกลุ่มรัฐอิสลาม IS ใช้ทรัพยากรต่างๆของประเทศไปมากและถ้าสงครามยืดเยื้อไปนโยบายกล้าคิดกล้าทำของซาอุดิอาระเบียอาจจะย้อนกลับมาสั่นคลอนอำนาจของผู้มีอำนาจชุดใหม่ก็ได้นะครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีข่าวธุรกิจนะคะแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อที่จะให้มีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีข่าวน่าฟังอีกหลายเรื่องค่ะและขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งสหประชาชาติประกาศไว้เมื่อปีค.ศ.1993ก็เกือบจะ20ปีที่แล้วนะคะให้วันที่3พฤษภาคมนั้นเป็นวัน World Press Freedom Day หรือเป็นวันที่เราจะต้องเข้าใจถึงเสรีภาพของสื่อโลกนะคะทางสหประชาชาติยังกล่าวด้วยว่า One World Press Freedom Day นั้นเป็นโอกาสที่โลกจะได้เล่าให้ประชากรของโลกรับทราบถึงการละเมิดเสรีภาพของสื่อว่ายังมีอีกหลายสิบประเทศในโลกที่มีการเซ็นเซอร์การสั่งปรับหรือแม้กระทั่งปิดสำนักพิมพ์ในขณะที่นักข่าวบรรณาธิการและผู้พิมพ์ผู้โฆษณาถูกก่อกวนโจมตีควบคุมตัวหรือแม้กระทั่งสังหารและก่อนถึงวันอาทิตย์ในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้เชื้อเชิญให้นักข่าวที่เป็นผู้อพยพและได้รับให้ไปลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐได้นั้นไปพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์นะคะนักข่าวคนแรกคือนายเซียวไคซึ่งเป็นชาวเวียดนามและเป็นบล็อกเกอร์นะคะคือผู้เขียนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางศาสนาและถูกขังคุกในเวียดนามเป็นเวลา6ปีเพิ่งได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาในเดือนตุลาคมปีที่แล้วคนที่2คือลิลี่เมนกีชาจากอีธิโอเปียเธอเขียนเล่าเรื่องถึงเด็กหญิงในอีธิโอเปียที่ถูกบังคับให้แต่งงานเธอถูกก่อกวนถูกควบคุมตัวแต่เวลานี้ได้ลี้ภัยทางการเมืองและมาทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐในสำหรับคนที่3คือฟาติมะทลิโซวาเธอเป็นชาวเซอร์เคเซียนมาจากทางแถบเทือกเขาคอเคซัสในรัสเซียเธอเวลานี้เป็นผู้สื่อข่าวทำงานให้กับภาคภาษารัสเซียของ Voice of America นะคะนักข่าวผู้นี้เมื่อตอนที่ยังทำงานอยู่ในรัสเซียนั้นเธอรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในแถบเทือกเขาคอเคซัสรวมทั้งการอุ้มหายและการคอร์รัปชันเธอถูกโจมตีถูกลักพาตัวและถูกทรมานด้วยค่ะในวันในขณะเดียวกันนะคะในแต่ละปี Reporters Without Borders หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนได้จัดทำดัชนี World Press Freedom ขึ้นมาและเรียงลำดับประเทศต่างๆสำหรับปี2015นี้ประเทศที่ยังนำหน้าในเรื่องเสรีภาพของสื่อคือฟินแลนด์นะคะติดต่อกันเป็นปีที่5อีก2ประเทศตามมาคือนอร์เวย์และเดนมาร์กส่วนที่อยู่ต่ำกว่าใครเพื่อนคืออยู่รังท้ายนะคะคืออิริเทรียอยู่ในอันดับที่180รองขึ้นมาจากนั้นในอันดับที่179คือเกาหลีเหนือส่วนจีนนั้นอยู่ในอันดับที่176สหรัฐติดอันดับที่49อังกฤษ34ญี่ปุ่นที่61ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะยังไม่มีรายงานตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการในวันอาทิตย์แต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับทางการออสเตรเลียกล่าวว่าจีนได้กลายมาเป็นประเทศที่ส่งเงินมาลงทุนโดยตรงที่ได้รับความเห็นชอบมาสู่ออสเตรเลียรายใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นเงินจากจีนเกือบ 9,500 ล้านดอลลาร์ ที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วก็ยังทำให้จีนเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยนะครับปีที่แล้วชาวจีนลงทุนในออสเตรเลีย 21,800 ล้านดอลลาร์มากกว่าเงินจากสหรัฐซึ่งอยู่ที่ 13,800 ล้านดอลลาร์และหากดูเฉพาะเงินที่ไหลมาในภาคอสังหาริมทรัพย์เงินจากจีนที่สูงเกือบ 9,500 ล้านดอลลาร์นั้นมากกว่า2เท่าที่มาจากสหรัฐครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทซีเมนส์ของประเทศเยอรมนีถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จีนเมื่อปีที่แล้วจากข้อหาให้สินบนโรงพยาบาลสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซีเมนส์นะครับจีนเริ่มตรวจสอบอุตสาหกรรมการแพทย์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเห็นเป็นตัวอย่างได้จากการตรวจสอบบริษัทเวชภัณฑ์ GlaxoSmithKline เรื่องการให้สินบนจนบริษัท GlaxoSmithKline นั้นถูกปรับเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์และมาที่สหรัฐนะครับแม้ว่าซูเปอร์โบว์ครั้งถัดไปนั้นจะยังอีกหลายเดือนจากนี้แต่บริษัทซอฟต์แวร์ Intuit จากนครซานฟรานซิสโกเตรียมรณรงค์เป็นครั้งที่2ที่จะให้บริษัทขนาดเล็กแข่งขันกันส่งเรื่องราวของพวกตนเพื่อให้ได้รับคัดเลือกนำโฆษณาออกช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์ซึ่งขึ้นชื่อว่าโฆษณาแพงที่สุดซึ่งหากไม่มีผู้สนับสนุนอย่าง Intuit ผู้ประกอบการขนาดเล็กคงไม่สามารถสู้ราคาไว้ก็จะมีแต่บริษัทกระเป๋าหนักอย่าง Budweiser และ Microsoft เท่านั้นครับที่รับค่าโฆษณาได้โครงการลักษณะนี้ของบริษัท Intuit เมื่อปีที่แล้วได้ผู้ชนะที่เป็นผู้ผลิตของเล่นที่ชื่อ Goldy Blocks ซึ่งบอกว่ายอดขายนั้นพุ่งกระฉูดหลังจากที่ได้ออกโฆษณาช่วงซุปเปอร์โบว์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีเดวิดโกเบิร์กสามีของเชริลแซนเบิร์กผู้บริหารสูงสุดอันดับ2ของ Facebook เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัย47ปีอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดของสาเหตุการเสียชีวิตนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook บอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเดวิดโกเบิร์กนั้นเสียชีวิตขณะเดินทางพักผ่อนกับภรรยาในต่างประเทศนะครับนอกจากจะเป็นที่รู้จักในซิลิคอนวาลลีย์ว่าเป็นสามีของเชริลแซนเบิร์กแล้วเดวิดโกเบิร์กยังเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับการทำสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ที่ชื่อ Monkey Survey ด้วยครับและปิดท้ายนะครับภาพยนตร์ Avengers ตอนใหม่Age of Ultron มีลุ้นทำรายได้ระดับเดียวกับสถิติเดิมจากภาคก่อนช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวนะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของผู้บริหารบริษัทดิสนีย์นายเดวิดฮอลลิสหัวหน้าฝ่ายจำหน่ายภาพยนตร์ซึ่งบอกว่าดูเหมือนว่าอาจจะได้เห็นรายได้จาก Avengers ภาคใหม่ใกล้เคียง207ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าตั๋วจากสุดสัปดาห์เปิดตัวในอเมริกาเหนือของ The Avengers เมื่อ3ปีก่อนนะครับเฉพาะรายได้จากตั๋วหนังในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นคืนเปิดตัว Avengers ตอน Age of Ultron ได้เงินสูงกว่าภาคก่อนหน้านี้คือภาคนี้อยู่ที่ระดับเกือบ30ล้านดอลลาร์เทียบกับ18ล้านดอลลาร์น่าสนใจด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Age of Ultron จะกวาดรายได้รวมเท่าไหร่หลังจากที่เมื่อ3ปีก่อน The Avengers ทำรายได้ไว้ 1,500 ล้านดอลลาร์จากตลาดทั่วโลกซึ่งเป็นยอดสูงสุดอันดับ3ของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังเข้าไปอ่านรายงานที่ได้รับฟังในตอนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจได้ทั้งทางเว็บไซต์และทางมือถือนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปทางมือถือได้ทั้งระบบ Android และของ Appleในนอกจากนั้นแล้วยังฟังได้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากอ่านเราจะกลับมาอีกสักครู่ค่ะเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับผักและผลไม้ในอเมริกามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
ในอเมริกาตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีทั้งผักและผลไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงอย่างแถบทะเลแคริบเบียนและจากอเมริกาใต้นะคะส่วนหนึ่งของปัญหาก็คือเมื่อผักผลไม้ต้องเดินทางไกลก็มักจะถูกเก็บมาตั้งแต่ยังดิบอยู่และคาดหวังกันว่าจะมาสุกกันเมื่อตอนอยู่ที่ตลาดหรือเมื่อถูกผู้ซื้อไปแล้วส่วนใหญ่ผักและผลไม้จึงอาจจะมีรสชาติที่จืดชืดนะคะไม่เข้มข้นเวลานี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพยายามจะปรับพันธุ์ผักและพืชเหล่านั้นให้มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานของ VOA ในเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
คุณแอนดรูเมสเป็นกุ๊กประจำร้านอาหารเลอพีเจียนที่พอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนนะคะ
Parsnips, leeks, turnips.
ตอนนี้เขากำลังตรวจเช็คข้าวของทั้งเครื่องปรุงและผักที่เตรียมเอาไว้ในครัวว่าครบครันหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มมีลูกค้าเข้าไปรับประทานอาหารค่ำค่ะคุณเมสกล่าวนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านจะเริ่มสังเกตเห็นว่าทางร้านได้เริ่มปรับประเภทของผักที่ใช้ปรุงอาหารโดยเปลี่ยนจากผักฤดูหนาวเป็นผักในฤดูใบไม้ผลิค่ะและในระยะยาวนะคะเขาหวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือจะมีการพัฒนาให้ผักมีรสชาติดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะผักประเภทมะเขือยาว
You know how cool would it be if they could selectively breed that eggplant skin to be thinner or
กุ๊กชาวอเมริกันในรัฐโอเรกอนคนนี้นะคะกล่าวว่าอยากจะให้มีการพัฒนามะเขือยาวให้มีเปลือกที่บางลงนิ่มน่ากินมากขึ้นแทนที่จะมีเปลือกที่หนาและเหนียวคุณเมสเป็นกุ๊กประจำร้านอาหารที่มีระดับนะคะแต่เขาบอกว่าลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแต่อยากรับประทานผักที่มีรสชาติดีค่ะ
It's all about the flavor and it's a more pure flavor
เขากล่าวว่าทุกคนอยากรับประทานผักที่มีรสชาติดีขึ้นและเป็นรสชาติดีตามธรรมชาติด้วยคุณเมสเป็นกุ๊กคนหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผักให้มีรสชาติดีขึ้นซึ่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะโครงการนี้ระดมความคิดจากผู้พัฒนาพันธุ์พืชชาวนากุ๊กและผู้พัฒนาเมล็ดพืชจากทั่วสหรัฐเพื่อหาทางพัฒนาผักชนิดต่างๆให้มีรสชาติดีขึ้นและให้วิตามินมากขึ้นด้วยคุณจิมไมเยอร์สผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์พืชที่มหาวิทยาลัยกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมแต่อย่างใดค่ะ
What I do is conventional breeding
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาปรับปรุงพันธุ์ผักด้วยวิธีการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมและทางทีมงานมีพันธุ์พืชหลากหลายมากมายให้เลือกพัฒนาค่ะเจ้าหน้าที่พัฒนาพันธุ์พืชในห้องแลบของคุณไมเยอร์สทำการผสมเกสรของพืชข้ามสายพันธุ์กันเพื่อให้ได้ลักษณะเด่นตามต้องการนะคะในเรือนเพาะชำบรรดานักวิจัยทำการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ผักบรอกโคลีและถั่วโพบีนส์สำหรับพืชบางชนิดนะคะในเรือนเพาะชำนักวิจัยจะต้องพันเทปเพื่อปิดช่อดอกเอาไว้หลังทำการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีละอองเกสรของสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ต้องการเข้าไปปะปนในช่อดอกและทำการติดป้ายระบุรายละเอียดของสายพันธุ์ต่างๆของผักบรอกโคลีที่นำไปผสมกันนะคะจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือมุ่งเลือกเอาพันธุ์ผักที่ออกมาดีที่สุดไปปลูกเพื่อการค้าค่ะทางมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้นำมะเขือเทศพันธุ์ใหม่หลายพันออกมาวางตลาดแล้วที่ผลมะเขือเทศมีสีม่วงเข้มและมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าเดิมคุณไมเยอร์สกล่าวนะคะว่าโครงการเตรียมที่จะนำพริกฮาบานิโรที่เผ็ดน้อยออกมาวางตลาดเป็นตัวต่อไปค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณไมเยอร์สและทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองชิมพริกฮาบานิโรดองหลากหลายสีที่พวกเขาเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองในเรือนเพาะชำค่ะ
Very tasty.
คุณฟิลไซมอนนักพัฒนาพันธุ์ผักประจำหน่วยงานวิจัยทางการเกษตรของรัฐบาลสหรัฐที่รัฐวิสคอนซินทำการพัฒนาพันธุ์แครอทให้ดีขึ้นมานาน35ปีแล้วนะคะ
I would say we're really returning to our roots as vegetable breeders in looking at flavor and
เขากล่าวว่าผู้บริโภคท้องถิ่นที่ต้องการผักที่มีคุณภาพหันมาซื้อผักที่ปลูกในท้องถิ่นกันมากขึ้นนะคะส่งผลให้ชาวนาในท้องถิ่นเริ่มเสาะหาพันธุ์พืชและผักที่หลากหลายมากขึ้นไปปลูกเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาที่คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นคุณผู้ฟังสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะ voathai.com ค่ะหรือเข้าทางมือถือก็ได้และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.